Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til. Vi er hjemme hos mig her i centrum af København. Jeg hedder Rikke Østergaard. Jeg har et firma, der hedder Erhvervssociologen, og har udgivet et par bøger om netop det at kunne ændre sine tankemønstre og kunne få det maksimale ud af sit liv. Min første bog hedder Sluk M-hætten, træn din hjerne og træf bedre beslutninger. Og den næste bog hedder Tak, og handler i bund og grund om noget så basalt som vores taknemmelighed i vores liv, at vi tit glemmer det. Vi burde jo være verdens lykkeligste folk. Det bliver vi i hvert fald nomineret til at være en gang imellem, og vi ligger altid i toppen blandt de top 3 lykkeligste lande i hele verden. Og alligevel har vi utrolig mange mennesker, der er deprimerede, stressramte og lider af angst. Og det synes jeg er enormt interessant. Hvad er det, der gør, at vi er derude? Og kan vi med noget så simpelt som for eksempel at træne vores taknemmelighed og vores livsglæde i hverdagen, kan vi ændre det mønster? Så derfor har jeg valgt at invitere Hans i studiet, hjemme hos mig, som jo er mit daglige studie lige nu. Og Hans har en ekstremt interessant historie. Så Hans er både gammel professionel bokser, som I nok ved, og Hans har skabt en virksomhed og skabt virksomheder og tjent styrtende med penge. Og Hans har prøvet at miste alle pengene igen, men at bevare sit gode humør og bevare sin familie og sine sociale relationer. Og der tænker jeg bare, at både jeg og jeg lytter kunne være enormt nysgerrige på, hvad er det, der gør, at et menneske som Hans kan blive ved med at bevare den der positive tilgang og både ja, komme op og ryge ned, men så rejse sig og komme op igen og blive ved med at have det godt i det. Så det er derfor, jeg har valgt at invitere dig, Hans.
Tak skal du have. Jeg skulle måske lige sige mit fulde navn. Det er Hans Henrik Palm, og jeg er glad for at blive inviteret af dig, Rikke, og jeg håber, vi får en interessant og god samtale næste times tid.
Det gør vi. Så det, noget af det, jeg godt kunne tænke mig, og nu skal du endelig også bare stille spørgsmål til mig, men noget af det, jeg synes er enormt interessant til at starte med, det er jo, at du startede din karriere, og den ved jeg ikke så meget om.
Min bokskarriere, den startede, da jeg var 12 år. Og det startede ud i Lympe. Jeg er født og opvokset i Lympe, og startede i bokseklubben BK Frem. Og fattede med det samme stor interesse for boksen. Jeg kunne godt lide boksen, jeg kunne godt lide at være en del af det, og jeg havde heldigvis den evne, at når der er en, der ramte mig, så havde jeg rigtig meget lyst til at ramme ham. Og helt flere gange, end han ramte mig. Fordi så vidste jeg jo, så ville jeg jo vinde kampen. Og det er klart, når man starter dengang. Jeg er 62 år i dag, så det er jo 50 år siden, at jeg første gang fik et par handsker på. Og det var, hvad skal man sige, det var en helt klart en James game i mit liv, fordi jeg jo har også i dag har stor glæde og har haft alle boxing facetter i mit liv. Og havde en fornem fin karriere, som jeg i hvert fald har haft meget glæde ud af, både som aktiv og også senere både som promotor og som manager. Og har mødt et hav af interessante og gode mennesker på den konto. Og så bliver man jo også kendt. Dengang, der var det jo ikke så svært at blive kendt, som det kan være for nogen i dag. Fordi der er så mange. Der er så mange, ja. Men det er jo klart, at når du blev omtalt i de aviser, der var. Det var jo aviser, så var der en sportskanal, ikke? Der var Danmarks Radio. Og når Søndagssporten den kørte, så var der 1,5-2 millioner mennesker, der sidder og så Søndagssport. Så på den måde kom man jo hurtigt til at blive et navn. Og nu hedder jeg Hans Henrik Palm. Det har jeg ikke set andre steder i kongeriget, så det er klart, så bliver det jo hurtigt pillet ud på den konto, ikke? Men jeg nåede både at blive dansk mester, nordisk mester, blev professionel europamester, deltog OL i 76 i en meget ung alder i virkeligheden. Så blev jeg i en EM-kamp skadet alvorligt. Jeg fik en alvorlig øjenskade, som desværre medførte, at jeg fik hul på nethinden. Og på den gang, også i dag, kan du ikke få starttilladelse, hvis du har haft hul på nethinden, fordi det kan medføre blindhed på øjet. Så i en alder af 27 år, boksede jeg faktisk min sidste kamp. Og set i bagspejlet, var det måske helt i uheld. Der er ingen tvivl om, at jeg vil have fortsat nogle år endnu, måske også for mange år endnu, fordi boksning for mig og for mange andre, der dyrker boksning og har været en del af det, vi har altid en drøm om at bokse den sidste kamp. Jeg kan vågne stadigvæk om natten, og hvor jeg lige har drømt, at jeg har haft den sidste kamp, og nogle gange så vågner jeg ikke op til virkeligheden, fordi jeg vil gerne have den drøm, den skulle fortsætte. Og det er meget svært for folk at forstå, at man skulle være så forhippet på at få en bokskamp mere, fordi du kan risikere at blive slået ud, du kan risikere at ende på ryggen, og blive ydmyget, og som det nu jo er, og er i boksning, at man kan jo risikere den totale ydmygelse, hvor man jo står til skue for i dag for tv-serier, publikum og dine omgivelser, ikke? Mm. Og netop det, at man har haft jeg har også haft nederlag i boksningen, også skuften nederlag, hvor man jo følte, at man skulle have vundet og ikke vandt og sådan ting der. Og den har jo nok i høj grad fulgt mig i mit liv, at netop det der med at have tabt en kamp, første gang man gik ned trappen som taber, det eneste man havde i tankerne, det var og skulle op igen, ja, for at revanchere sig.
Og så får du ikke lov til at komme op igen, fordi du har...
Præcis, ja.
Med netten. Men jeg er jo helt vildt nysgerrig på, hvad gjorde du dengang så i forhold til at... Fordi du har jo... Altså, det kunne jo også være som 27-årig, at man bare var begyndt at drikke, eller altså, og bare været deprimeret og ked af det. Kan du huske, hvad du gjorde dengang for at holde dig selv ovenpå?
Nu var det således, at mens jeg var bokset, der havde jeg allerede investeret i mit første motionscenter, og der var jeg så fuldtidsbeskæftiget meget kort tid efter, og på det tidspunkt var det noget, der hed Form Figur, som jeg var med til at etablere rundt om i landet med, vi nåede op på omkring 50 studier på det tidspunkt. Det var ikke mig, der var hovedaktionær, men senere så startede jeg op for mig selv. Jeg vil sige, brød ud og startede mit eget form af fitness imperium, som jeg så senere solgte i 99 til et amerikansk foretagende. Og så på det tidspunkt i år 2000, der kastede jeg mig så over ejendommen og havde mange gode oplevelser på den konto også. Og så på et tidspunkt, så køber jeg fitness.dk, som jeg sådan indirekte selv var med til at starte op. Og sælger det så i 2006 til Parken Sport Entertainment for 60 millionbeløb. Og på det tidspunkt, der er jeg jo sådan set, hvad skal man sige, home free. Men keder mig også frygtelig. Og den ild, jeg tror, man har oparbejdet og haft i sig i faktisk hele mit liv, den er heldigvis ikke slukket endnu, og jeg har stadig masser af ambitioner og masser af energi til at være aktiv, uagtet at man vil sige, jamen så, i tidligere kunne man jo gå på pension som 60-årig, og den tankegang har jeg altså overhovedet ikke i min sjæl og min hjerne. Så det kan jeg ikke forestille mig, overhovedet kommer på tale på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at så det hele det ramler der i 7-8 stykker. Der skal der bruges noget. Der måtte jeg hente alle de ressourcer, som der skulle til, og jeg har. Jamen, der sker jo det. Altså, finanskrisen træder til. Lehman Brothers går konkurs, lukker ned, og hele verden bliver jo ramt. Og på det tidspunkt var jeg jo i loaded og godt eksponeret i blandt andet valuta og andre ting. Hvorimod min ejendomsimperium, de ejendomme, jeg var involveret i, havde jeg haft lejlighed til at kunne beholde dem i dag, så havde jeg været en noget rigere mand, end jeg er i dag. Økonomisk i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig altid ærgerligt, når man ser tingene smuldre, og så pludselig et par år efter, vender bøtten igen, og så de samme aktiver, som man havde på det tidspunkt, at de nu er mere værd end det, jeg kan få dem noget mere værd.
Men det tænker jeg, mange mennesker, de vil jo sidde og kigge på, hvad de har mistet, ja. I stedet for at tænke på, hvad man også har tjent igennem livet. Ikke? Altså, jeg tror, at den naturlige menneskelige egenskab, det er, at man vil altid kigge på, altså, hvad har jeg mistet her?
Ja.
Så man vil sidde og regne i den.
Jamen, det er jo, det er
det
jo også rigtigt.
Det lyder ikke, som om du gør det.
Nej, jo, det er jo ikke således, at jeg ikke både kan trække fra og lægge til. Men altså, faktum er at sige, jeg har jo altid haft den der indstilling i mit liv, at hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved? Når noget er smuldret, det er ligesom at, den kæreste, man godt ville have haft, da man var 16-17 år, ikke? Når hun sagde nej, jamen, så var det jo nej. Så må jeg jo se, om der ikke var en anden. Ikke? Og det er lidt det samme med forretning, at du, hvis du ikke kan vinde, og du har tabt slaget, så kan du enten vælge at sætte dig over et hjørne, og så kan du sidde og hyle, og så få alle folks medvink i en halv time, fordi længere tid gider de ikke at høre på det. Og så, eller også kan du starte op fra bunden, ikke? Og det har jeg gjort, og haft energien og evnen, til at også at sige, ikke? For det er jo ikke kun et spørgsmål om
at ville. Vi fik et alvorligt krak der, ikke? Omkring finanskrisen, og I måtte flytte, måtte I ikke også? Altså,
jamen, det har vi sgu gjort mange gange.
Nå, okay.
så men hvis du tænker på mit hus på Hamburgs Allé, som jeg lige nåede at købe, hvor det hele blev kørt derude af motorvejen, så var det jo igen et eksempel på, at alle de steder, jeg tror, vi har boet 7-8 steder, jeg har ikke lige talt på det, men det har vi i hvert fald. Ikke?
Mm.
Og hver eneste gang, jeg har lukket døren til stedet, jeg har boet, så jeg kigger mig tilbage.
Det interesserer mig. Jeg sidder hævet over og tænker, at jeg vil hellere have boet.
Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og spille mansionist eller smart, men jeg har aldrig indrettet hjem. Jeg har aldrig nogensinde været med til at indrette hjem, fordi at de koner, som jeg har haft, specielt den sidste, har jeg jo været mange steder med og kendt i 36 år. Hun har haft... Hun er ikke 36, det er 36 år sammen, vi har været sammen. Men det interesserer mig ikke. Jeg har altid kun købt de lejligheder, købt de hus, hvor jeg kunne se, at dem har jeg kunne komme af med til mere, end jeg gav. Og så har jeg boet der. Og det har været ligesom min tilgang til det, ikke? Og det, da jeg gik helt agurk og købte et hus til 75 millioner på Hamburgs Allé, jamen, så troede alle jo, at jeg var blevet bindegal, ikke? Og det vejer måske også på et eller andet plan, ikke? Men jeg havde sådan en eller anden 3-årsplan med det. Vi boede der så også i 3 år, men bare på en anden måde, end jeg havde regnet ud. Så det var selvfølgelig lidt ærgerligt, men... det kan jo heller ikke bruge til noget. Vi har bor fint i dag, og jeg er glad, og kræver ikke så meget, faktisk, i virkeligheden. Så det, jeg skal bruge en bolig til, eller skulle dengang, det var da til ungerne, ikke? Og selv, og jeg klager ikke i dag.
Taknemmelighed er nøgleordet i denne uges mikrofonholder. For hvis vi træner vores taknemmelighed, kan vi nemlig ændre dårlige mønstre og få det bedste ud af vores liv, forklarer erhvervssociolog Rikke Østergaard, der inviterede forretningsmand og tidligere bokser Hans Henrik Palm til en samtale i hendes hjem i det indre København. Som forretningsmand har han oplevet at tjene mange penge, for derefter at gå personligt konkurs. Men hans fortid som professionel bokser har en helt grundlæggende betydning for, hvordan han håndterer modgang og store udfordringer. For Hans Henrik Palm hænger penge ikke sammen med selvværd.
Det, jeg tænker, de fleste, både som jeg kender og som jeg ved igennem et erhverv, der vil der være rigtig meget af sådan, at når man har så mange penge, så kommer det også til at betyde en kæmpe del af ens identitet og ens selvidentitet. Og mange af ens relationer er også bundet op på, at man måske er den, der har de mange millioner, eller om vi er oppe i milliarder. Men det kommer til at... Hvis man så mister det, så kan det også nemt være forbundet med det. Det er derfor, man ser især blandt mænd også, at det, når de mister alle pengene, det er også en af de tidspunkter, hvor man virkelig skal være bekymret for, om der kunne komme tanker om selvmord eller andre ting. Det er noget, hvor man siger, at kvinder, hvis de tager deres eget liv, så er det sjældent på grund af penge, men det er langt oftere, at det er mænd, der gør det. Og så Så derfor så sidder jeg jo bare og tænker, at det er jo ekstremt imponerende, at du ligesom har kunne have det der kæmpe krak, og så ikke sidde og tale om det som den største krise i dit liv, eller altså, har du det, jeg tænker, det var meget identitet, eller sådan, hvor meget ligger dit selvværd i pengene?
Det har aldrig ligget. Altså, jeg har aldrig været typen, og det skal ikke lyde falsk, fordi selvfølgelig har jeg været glad for at have penge, og den der økonomisk uafhængighed, der var, den er da skøn, men pengene i sig selv har aldrig betydet noget for mig. Jeg har aldrig gået op i biler. Jeg har haft en stor bil, som jeg heller ikke kunne håndtere, vel? Fordi den kommer også til at ligne sådan en skrammelkasse i løbet af no time, ikke? Det der med, at hvis du lægger mærke til, at mange, der pludselig kommer til penge, de bliver også lige pludselig rigtig kloge, ikke? Mm-hmm. Og det er ikke altid måden, de kommer til penge på, der gør, at de bliver klogere. De har måske været dygtige, heldige, ramt den lige i røven, som man siger, ikke? Altså på det rigtige tidspunkt. Altså, du bliver jo ikke klogere, fordi du pludselig får et tip om at købe en A.P. Møller-aktie, og så den stiger, og så kasser du x antal 1000 millioner ind på den konto. Det bliver du ikke klogere af. Du
har bare fået ligesom, godt råd. Det er lidt ligesom, når du har fået alle hotellerne i Matador, og man sidder og tænker, shit, nu er jeg virkelig den smarteste i det her spil, men det kunne også være, man
det
havde
kunne
været den
være, at terninger, de faldt heldige ud, ikke? Ja. Så det kommer jo an på, hvor din egen selvopfattelse, ikke? Og i virkeligheden har jeg aldrig nogensinde gået og synes, jeg var mere. Jeg var lige så usikker, da jeg havde mange penge, som jeg kan blive i dag, men jeg kan også være lige så sikker i dag, som jeg var dengang, da jeg havde mange penge. Og det, der betyder noget for mig, det er, når jeg kigger folk i øjnene, kan jeg lide dem? Føler jeg, at jeg er velkommen? Og hvis det er, at det er på det plan og det niveau, vi mødes og tænker på, så er jeg jo ligeglad, så er det jo ligegyldigt, om vedkommende har penge. Jeg kan snakke med alle. De behøver ikke at have mange penge for mig, eller jeg behøver ikke nødvendigvis, at jeg kan se noget forretning i dem, eller på en anden måde. Jeg kigger på det menneske, der sidder foran mig, og kan jeg lige være se og høre, jamen så er vedkommende nøjagtigt samme betydning som det modsatte. Så på den måde, sådan har jeg altid ledet. Jeg tror, det stammer helt klart fra min bokserbaggrund. Ikke? Hvis jeg mødte Ali, nu lever han ikke i dag, men hvis jeg havde mødt ham dengang, hvad jeg har gjort en gang, men bare ikke sådan på det personlige plan, ikke? Så vil man altid, altså bokser imellem, fordi vi har været deroppe, og vi har prøvet det at risikere at blive slået ud og rejse sig igen. Ikke? Den samhørighed, der ligger i det, den flytter sig aldrig. Den er der. Altså, mine bedste kammerater, det er mine gamle bokskammerater, ikke? Og selv dengang, hvor det gik godt for den ene, eller godt for den anden, og tænker sig, når vi er sammen, har været sammen i 2 minutter, så vi fokuserer slet ikke på, om du er rig eller fattig, eller du mangler højre arm, eller whatever. Det er mennesket, vi sidder og bruger tid på, ikke? Og det har vi alle sammen i sig, inden for den genre der. Kampsport.
Ja. Jeg blev meget starstruck, da jeg så, at du havde mødt Muhammad Ali. Og det er jo ikke, fordi jeg går helt vildt meget op i boksning overhovedet. Det er jo, fordi han er en legende, udover det sædvanlige. Og som du sagde i starten også, at det er jo, at dengang, at du blev kendt, var det måske nemmere at blive kendt, fordi man kom bredere ud, hvor i dag er der så mange kanaler. Men det, han formåede at gøre, det var jo også at tale til noget moral og noget omkring, hvordan man skal kæmpe i sit liv. Og altså, han blev et idol for mange, som også ikke gik op i boksning. Altså.
I høj grad, da han var skilt, jo helt klart ud, du kan sige, var han den største bokser. Han var the greatest of all time. Det er der ingen tvivl om, men der var masser af fantastiske boksere, der har været undervejs. Ikke? Ja. Men lige nærmest, som du siger, han skilte sig voldsomt ud dengang, ikke? Altså, var med i hele race-diskriminationen, der var dengang med de sorte og de hvide, ikke? Og hele de forskelle, de levede under dengang i USA. Ikke?
Ja.
Og rejste jo rundt, og da han stoppede sin karriere på grund af Parkinson og sygdom og alder selvfølgelig, der rejste han jo hele verden rundt og mødte jo alt og alle, der var af store ledere, ikke? Og prøvede at udgyde fred på jorden, ikke? Og så havde han jo talegaverne i orden, da han var frisk, ikke? Altså, ja. Han var jo lynende intelligent, ikke? Og kunne gribe en hver situation, ikke? Og tale folk ned under gulvbrædderne, ikke? Ja. På en god. Og så havde han jo lige nøjagtigt det glimt i øjet, som folk lagde mærke til, og som folk godt kunne lide, ikke?
Men det, han kunne blive et idol for nogen, som nu, de så det i USA og sådan noget, på det tidspunkt, der ligesom havde deres mand, ikke? Og han, og alle var vilde med ham. Videre,
så ja, var det jo ikke i starten jo, det skal man lige huske, ikke? Han var jo meget forhat, lige da han skiftede til muslim, ikke?
Ja.
Og hvad hedder det, eller islam hedder man, hedder, ikke?
Ja.
så hvad hedder det, var der jo ingen tvivl om, at det var så banebrydende, det var så grotesk dengang, ikke?
Ja.
Og den måde, han sagde nej til militæret for at blive udelukket i sin bedste tid, i sit liv, for sit bokskarriere i 3 år, næsten 3,5 år, ikke? Da så Vietnamkrigen den sluttede, og alle var imod Vietnamkrigen, ikke? Så lige pludselig så vendte bøtten, ikke? Og så, da han så gjorde comeback, ikke? Så blev han jo sindssygt populær igen, ikke? Men han var blevet undervejs, ikke?
Ja.
Så, og den karriere, han har skabt, blev verdensmester 3 gange, og gjorde comeback, og The Thriller in Manila, og The Rumble in the Jungle, og altså alle dem, der er bokser interesseret, ikke? Kender jo alle de der historier, ikke? Og måden, han gjorde det på, ikke? Var fantastisk, ikke? Helt fantastisk, og det gjorde, at han er the greatest.
Hvordan har du, når du tænker tilbage på, at du mødte ham dengang?
Jamen, det er meget sjovt, for jeg boksede ved samme stævne. Han boksede opvisning i Randers i 1979 mod en, der hed Jimmy Ellis, og jeg mødte en, der hed Josef Pakler, som havde vundet over Jørgen Hansen, så på en diskvalifikation, som var meget uretfærdig, men ikke desto mindre havde han så vundet over ham, ikke? Så jeg var på en grøn gren og boksede en god kamp og vandt og stoppede ham før tid. Og så fik jeg samtidig lejligheden til at... Jeg krøb ind i omklædningsrummet for at komme til at sidde ved siden af ham. Jeg har også et andet billede end det, du så i Facebook. Men hvad hedder det? Det var stort. Det var kæmpestort.
Mm.
Men sjovt nok er det først senere, at jeg virkelig er klar over, hvor stort det var, ikke?
Ja.
Fordi på det tidspunkt var det jo meget... Du bliver jo meget egocentreret af at være bokser, ikke?
Mm-hmm.
Fordi du... Ja, så du lever jo også i en eller anden form for frygt ved at være bokser, ikke? Fordi du ved godt, du tænker hele tiden, hver gang du skulle op i kamp, ikke? Så tænkte du jo på det 2 måneder i forvejen, ikke?
Mm-hmm.
Og hvis du vidste, hvem du skulle møde, så havde du ham ind i hovedet non-stop, ikke? Og det gør jo, at du bliver enormt selvcentreret, ikke? Og det var jeg jo også lidt dengang. Eller ikke lidt, jeg var meget dengang, ikke? Og det var så lagde jeg ikke helt den betydning i det, som det kom til mig senere, at jeg har et billede med Muhammad Ali. Jeg kan huske Per Tøstesen, som du kender. Han i starten, der fortalte jeg bare om, at jeg vidste, at jeg havde billedet et eller andet sted. Og det er meget, meget specielt det her, fordi at, han sagde, at det tror jeg sgu ikke på. Han ikke tro på mig, at jeg havde været stået ved siden af Muhammad Ali, og der var blevet taget et billede. Så pludselig en dag får jeg tilsendt en kuvert fra Billedbladet, hvor at de rent faktisk har taget det billede, som jeg har omtalt til så mange mennesker, som ikke har troet på det, ikke? Og det var jo lige vendt på min mølle, så faktisk... senere kom der, var der en anden en, der sendte et andet billede for Anders der, ikke?
Mm-hmm.
Og så lige pludselig så blev jeg jo sindssygt glad og stolt, fordi han altid har været mit idol, ikke?
Ja.
Altså, nu havde jeg beviset, at jeg havde altså været
så bytte med at gå banke rundt og sådan noget, så jeg har billeder af mig, jeg må have været ærlig.
Ja, så, men jeg er typen, jeg kan godt lide at have helte. Jeg synes folk
hvad tænker du? Synes du, vi mangler det lidt i dag?
Ja,
altså, jeg bliver tit sådan lidt ked af det. Jeg tænker, hold da op, vi har så mange kendte, især blandt de unge. Nu har jeg jo selv teenager. Og jeg synes, at de har så mange idoler, men de idoler, de bruger overhovedet ikke den stemme, de har til at kunne... Eller nu siger jeg ikke alle, men de fleste bruger ikke den stemme, de har til at rent faktisk at kunne prøve at sende dem i en god retning i livet, og kunne give dem nogle gode værdier, eller være et idol, som vi mangler de der moralske guidelines lidt i vores samfund.
Jeg tror, at tingene har forandret sig voldsomt kvad de sociale medier, og den måde, du kan komme til udtryk på, ikke? Og det gør jo, at vi er jo næsten blevet dus med alle de kendte. Altså, fordi de også er på de medier, og er på Twitter, og hvad de ellers hedder, ikke? Og det gør, at du kommer meget tæt på, sådan bogstaveligt talt, ikke? Fordi du kan læse dagligt næsten, hvad de skriver, hvad de foretager sig, og sådan ting der. Så det hele bliver sådan en eller anden stor masse, hvor at den forskel, de skulle gøre, den starter på om morgenen kl. 8 som nyhed, om aftenen er den røget ned i rækken, fordi så er der kommet så mange andre nyheder frem, ikke? At det bliver glemt. Ikke? Der er ikke nogen, der sådan for alvor... Hvad skal overraske dig i dag, der skal stå på... Jo, det er tragisk, at der er sket en togulykke i dag, ikke? Det kan vi forholde os til, ikke? Fordi der er 6 dræbte, ikke? Og mange sårede, ikke? Det er jo... Men desværre, kan man sige, ikke? Så opstår der et eller andet i morgen og i overmorgen. Altså, vi bliver jo overfodret med nyheder, ikke? Det er svært at skille sig ud i dag som en helt. Det er det, i min optik. Jeg ser det ikke så tit, hvert fald.
Jeg hører det blandt unge piger mellem 16 og 24, de har 40% altså stress og rigtig, rigtig mange ramt af depression og angst. Og jeg møder dem selv. Jeg holder foredrag både på University of Sydney nede i Australien og ude på CBS en gang imellem. Og når jeg taler med de unge, altså de er under et helt anderledes pres, end vi var. Altså jeg kan huske, at jeg festede utrolig meget, mens jeg gik på sociologi på Københavns Universitet, og formåede der at komme til forelæsningerne, og fik også en god karakter. Men det var også vigtigt at have det socialt, og have det sjovt. Hvor i dag, jeg kan bare se, at de tilsidesætter næsten alt. De tilsidesætter sig ikke de sociale medier, så selvfølgelig, men de knokler virkelig, og men de kan ikke holde til det. Og jeg tænker tit, nu talte jeg med en ung pige den anden dag, der sagde, at hun manglede simpelthen meningen i livet. Altså hun følte ikke, at der var nogen mening. Du er ligesom, vi skal knokle, og vi skal vælge, der er alle de der valg, man skal træffe, og de har alle muligheder i verden. Vi voksne kan sidde og tænke, at de er jo så forkælet, de har jo alle muligheder, og de har flere penge, end vi nogensinde har haft som børn. Men jeg ser bare, at der er sådan en søgen efter meningen, og også hos de voksne. Og det var derfor, jeg tænkte, at det var enormt interessant netop også med din historie, at du har formået at bibeholde dine venskaber og din familie. Altså som du selv siger, du har været gift i 36 år og har et fantastisk forhold til alle dine børn. Og det er noget af det, jeg holder foredrag om og går rigtig meget op i. Det er det der med, at vi skal huske hinanden. Altså vi bliver tit så ekstremt påvirket af, at det kun handler om succes og karriere eller penge. Men hvis vi tænker på den dybere mening i livet, der er jo ikke nogen, der ligger på deres dødsleje og ærger sig over, at de ikke tjener flere penge eller ikke havde arbejdet mere. Det er jo som regel alle de der, at vi har haft nogle mennesker, vi havde rigtig tæt på, og nogle gode venner, og vi havde det godt med i vores relationer. Det er jo det, der betyder noget.
Ja, men jeg har heldigvis været omgivet af mange gode mennesker, voksne mennesker, som aldrig talte penge. Jo, jeg var professionel bokser, der handlede om at tjene penge. Men det var lige så meget for at vise ens værd. Mm. Og det tror jeg, vi alle sammen har brug for. Det har de unge mennesker også brug for i dag. De vil godt vise deres værd. Ja. Det, så desværre er meget fokuseret på, det er mærkevarer, det er, hvordan tjener jeg flest penge, og hvordan kan jeg vise mig frem over for mine jævnaldrende og mine kammerater, mine venner. Og så har man, og så forældrene er jo så også med til at stille nogle voldsomme krav til dem, ikke? Som jo også ligger et vist pres, ikke? Og de skal jo helst have den største uddannelse på CBS, eller hvor de ellers kan få de gode uddannelser, fordi i dag kan de ikke få de gode stillinger, hvis ikke de har det redskab af den uddannelse for universitetet, som det kræves. Og det stiller jo et voldsomt pres, ikke? Altså, der er jo ikke, altså, jeg vil godt være mekaniker. Hvad er der galt i at være mekaniker? Hvis ikke der er mekaniker til, så kan vi ikke få lavet vores bil. Der er jo ikke noget så imponerende som at se en murer arbejde, altså en rigtig dygtig håndværker, ikke? En snedker. Det er ligesom om, at det hele skal være den akademiske vej, og vi skal helst være meget veluddannet via universitetet, alle sammen. Men det kan man jo ikke. Nej, men det er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til også at have håndværker som helte, og som i dag, der importerer vi dem fra Polen og fra de andre østlige lande, fordi de er ikke nået dertil. som vi er nået som et lille velfærdsland. Og derfor så mener jeg, at vi må kunne prøve at se, om vi ikke kan ændre folks syn på, hvornår er der noget, og hvornår er der ikke noget.
Det gjorde stort indtryk på mig, hvor jeg var ude at holde foredrag for en, jeg tror det var 80 tillidsmænd for skraldemænd. Og jeg kom ind på, hvorfor de egentlig havde det job, de havde, og hvad det var for nogle persontyper. Nogle af dem lignede nogle hårde gutter. Mm. Men da vi lavede sådan en persontest, sådan overordnet med dem alle sammen, de alle sammen valgte familieværdier, og det der, de loyale, de venlige, det er jo stort set alle sammen, der virkelig var i den der kategori, hvor jeg spurgte dem, hvorfor har I valgt at være skraldemand? Og så sagde de, jamen det er netop, fordi det passer rigtig godt med at have familie. Mm-hmm. Og vi har den der vores bedste kollega, når vi sidder inde i bilen, så har jeg min bedste kollega, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ind og drikke min morgenkaffe med ham, og så har jeg fri tidligt, og kan komme hjem til familien. Men det, de blev så kede af derovre, det var, at de sagde, at det eneste negative i deres erhverv, det var ikke selve jobbet. De havde jo ikke noget problem med at hente skrald overhovedet, men de var så kede af, at andre mennesker så ned på dem. Og sagde, at du er bare skraldemand. Ikke?
Jamen, det er nok det, jeg mener. At min opdragelse har bare været, at vi er alle sammen lige. Jeg har da mødt masser af rige mennesker, som har troet, de var noget.
Ja.
Ikke? Men de har ikke været til at holde ud og snakke med. Ikke? Og så kan man ikke... Så, det gider jeg bare ikke at bruge min tid på.
Nej.
Jamen, jeg har også mødt nogle af de andre. Af dem, der har været håndværkere eller de ene og den. Det er jo ikke alle sammen, der er lige charmerende, vel?
Nej.
Og så, det gider man så heller ikke bruge tid på, vel?
Nej.
Jeg siger, kan det ikke bare være et almindeligt ordentligt menneske, som er den bredde, der skal være i din opførsel, som vi alle sammen kan holde ud og tåle, ikke? Og det er den måde, jeg kigger på mennesker på. Om jeg kan holde ud at være i stue med dem, om de kan holde ud at være sammen med mig. For hvis jeg mærker, at de ikke bryder sammen med mig, så er der jo ingen grund til, at vi bruger tid på hinanden. Hvis det er omvendt, det har der også været nogen, der har syntes. Ikke? Og mange har der også i netop i den nedtur, vi talte om før, ændret adfærd og opførsel. Ikke? Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, vi var 172 til min 60-års fødselsdag, ikke? Og jeg tror da, de fleste af dem havde lyst til at komme af egen fri vilje, ikke?
Ja.
Og det vidnede om, for mig i hvert fald, at det var ikke helt forgæves, den måde, man har ageret på og opført sig på igennem livet so far, ikke?
Jeg tror jo på, at det er nøglen til et lykkeligt liv. Det er at have det godt med sine sociale relationer. Det er nok også derfor, jeg har valgt at studere sociologi, fordi jeg synes, mennesker er enormt spændende. Men det, at vi har det godt socialt.
Selv det mest hårdt slående nederlag giver den tidligere bokser og forretningsmand, Hans Henrik Palm, lyst til at revanchere sig og rejse sig igen. Også da han under finanskrisen gik personligt konkurs og tabte mere end 200 millioner kroner. Det imponerer erhvervssociolog Rikke Østergaard, der både privat og fagligt har fokus på taknemmelighed, og hvilken forskel det at være taknemmelig kan gøre i vores liv. Men hvad gør man helt konkret, når man møder rigtig meget modgang, og det så for alvor bliver svært at holde fast i taknemmeligheden? Du lytter til Mikrofonholder.
Rik, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad er der helt præcis, der gør dig glad? Og hvad du mener med, at man skal være taknemmelig for livet og de dagligdag, fordi vi er også enige om, hvis ikke du kan betale din husleje, hvis ikke du har styr på dit liv, hvis ikke du har styr på dine unger, din kæreste, whatsoever, så kan det være svært at være taknemmelig.
Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Og netop, det er jo netop der, hvor det er aller sværeste, vi har mest brug for det nogle gange. Jeg plejer at se det som, at jo mere der går galt, altså vi havde ikke råd til at betale huslejen, og det gik dårligt for børnene, og man kører sådan, så kører man sådan en negativ spiral ned. Og så begynder vi mennesker, vi bliver lidt ligesom sådan en hund, der løber efter vores egen hale, fordi vi kan slet ikke se, nu kører det bare nedad. Og jeg tror, for at hive sig selv ud af den, eller at hive sig selv op, og det har jeg oplevet flere gange i mit eget liv, at det er den eneste måde, hvor jeg kunne hive mig selv ud af krisen, eller ud af at nu var jeg begyndt, at det hele det kørte nedad, det var ved at jeg hæver fat i, hvad fungerer. I mit liv lige nu, hvis jeg vågner og har en dårlig morgen, og ingen energi har, eller er ked af det over et eller andet, som det kan være meget relevant, det kan da være, Det kunne være, at man havde mistet en, man holdt af, eller mistet penge, eller at der var mange dårlige ting, men så vil jeg prøve at fokusere på noget af det, jeg altid gør, det er at tænke, okay, vi er sunde og raske. Ikke? Lige nu i hvert fald mine børn, og jeg selv, og min kæreste, vi er sunde og raske. Det er, jeg tænker, det er alfa omega, fordi det er noget, hvor vi ikke vil kunne købe os ud af, eller hvis vi så ikke var sunde og raske en morgen, jeg vågnede, så ville jeg prøve at kigge på, okay, men hvor slemt er det? Altså, er det noget, hvor vi kan sige, det er noget, vi overlever? Og så mener jeg, vi lever i, altså, jeg synes jo, vi lever i sådan et samfund, hvor vi er så skrækkeligt bange for at dø, og nu har jeg haft døden meget tæt på selv, i form af min familie, hvor både min halvlillebror og min stedmor døde, og hvor jeg prøvede at kigge på, at noget af det, der virkelig gjorde, at jeg kunne holde taknemmeligheden højt, det var, at jeg fokuserede på hver eneste minut, vi havde sammen, imens de stadigvæk var i live. Jeg vidste, at de begge to skulle dø på et tidspunkt. Ja, det skal vi jo alle sammen. Men jeg vidste sidste gang, da jeg mødte min stedmor, hun boede i Australien, så jeg fløj ned for at sige farvel til hende. Jeg sad og tænkte, den tid, vi har sammen lige nu, skal du ikke sidde og fokusere på, at om en måned har vi måske ikke hinanden mere. Men vi har hinanden lige nu. Og det gjorde, at jeg kunne være meget taknemmelig efterfølgende ved at sidde og kigge på, at ja, vi var der. Altså den tid, vi havde sammen, og de minder, vi fik lige der, det gjorde, at jeg følte mig utrolig taknemmelig. Så hvorfor er jeg så interesseret i det her? Det er jo, fordi jeg synes, det faktisk er enormt interessant, at tit de mennesker, jeg møder på min vej, det er dem, der egentlig har det bedst, som er mest utaknemmelige. Og det er ikke for at anklage nogen. Det tror jeg, vi er indrettet sådan fra naturens side, til at man altid kigger på hullerne i osten, og kigger på, hvad vi mest frygtsomme over. Så dem, der brokker sig mest og øffer mest, det er faktisk dem, der ikke har særlig mange problemer. Hvor dem, der er virkelig hårdt ramt, de er i hvert fald droppet og tænkt på alle småproblemerne. Alt at øffe over, eller være sur over, at toiletrunden hænger den forkerte vej, eller om skoletasken lige ligger i gangen, eller det er altså ikke noget, man lader sig stresse over eller gå ud af. Der handler om det om noget meget vigtigere. Og når jeg har mødt folk, der er virkelig i krise, som for eksempel forældre, der har børn, der er kronisk syge eller dødssyge, der sagde jeg engang til en familie, der var, altså de var så sprudlende, at man blev helt smittet af deres gode energi, og de var enormt taknemmelige, og de sagde, at de var så taknemmelige for sundhedspersonalet, der hjalp dem hver dag, og det, at vi bor i et velfærdssamfund, hvor de får hjælp, og så sagde man, hvordan kan I være så taknemmelige? Altså, I sidder med to dødssyge børn, som måske ikke overlever det her. Så sagde faren, jeg har ikke noget vel.
Men har du aldrig, det slår mig i hvert fald nogle gange, at hvis man sådan kommer ind og har overskud og glade og ting og sager, eller du møder nogen, der har det der, så tænker folk, det er påtaget. At det er noget, de bare agerer, fordi andet skal de virke overskudsagtige, ikke? Kan du gennemskue det?
Det kan man sagtens. Du kan godt mærke, om folk er autentiske. Men hvis, jeg plejer at sige, hvis nu, at du virkelig har en dårlig dag, og du vil gerne være glad, så fake it to you make it. Hvis du prøver at smile, og prøver at kaste dig ud i det, og måske lige pludselig virker det. Jeg tror, jeg lærte det selv, da jeg var 19 år og var tjener. Og jeg kan huske, at min kæreste og jeg, vi fik en alvorlig krise, og så gik han fra mig. Og jeg var fuldstændig dybt i sorg. Altså, nogle gange kan det jo være lige så hårdt for nogen at miste en kæreste eller en partner, som at der er en, der dør. Ikke? Og jeg var i min største teenage-sorg der, og så gik jeg på arbejde og blev tvunget til at være glad. Altså, der er ikke nogen gæster, der gider have serveret mad af en, der ligner, jeg ved ikke hvad. Så jeg blev tvunget til, jeg tænkte, nu tager du dig sammen, fordi du kan ikke være det bekendt over for gæsterne og dine kollegaer. Så jeg tvang mig selv til, når jeg mødte ind på arbejde, så smilede og var glad, indtil jeg gik. Selvfølgelig var det påtaget, men det kunne jeg godt. Jeg kunne godt gå en professionel rolle. Men når jeg havde fri om aftenen, så var jeg både så stolt af mig selv, at jeg havde klaret det, men jeg var faktisk også blevet glad, fordi jeg havde mødt så mange positive, søde mennesker, der havde givet mig så meget positiv feedback over at være sød og medkommende. Så jeg tænkte, det var den bedste kur mod kærestesorger. Jeg arbejdede non-stop. Jeg tror, jeg tog tre forskellige jobs ind og bare arbejdede non-stop i 2 måneder. Og 2 måneder efter, der havde jeg tjent en masse penge dengang. Ikke? Jeg havde tjent penge, og der kom min kæreste, så sagde han gerne ville have mig igen. Men så tænkte jeg, nej, nu gad jeg ikke. men det er den
aldrig
der...
Aldrig gå tilbage til en fuser.
Nej. men ja, så det kan virke overfladisk, ja. Jeg vil sige, det virker kun overfladisk på mig, hvis det er nogen, hvor du kan mærke, at de står faktisk og tænker, dig kan jeg ikke lide, men nu står de og prøver som om, at de er flinke og søde. Der kan du mærke, at der er noget falskt.
Oh,
hvis folk de oprigtigt tænker, at jeg vil gerne, så virker de også autentiske.
Mm. Altså det har vi jo alle sammen prøvet, det der med, at du kan mærke, at så, hvis du kommer nogle steder fast, ikke, hvor der er mange folk, og der plejer at komme, det kan være et værtshus, det kan være et andet sted, hvor det er restaurant, café, whatever, hvor du plejer at komme, ikke, så kan du bare se lige så snart, at du har vendt den ryggen, ikke? Så er det lige, hvad du kan høre, at sladeren den går bag i, ikke?
Ja, ja.
Det er klart, og hvis du er typen, der lader dig påvirke af det, og ikke tør face andre menneskers meninger og holdninger bag din ryg, det er jo nok noget af det værste, at man kan blive udsat for, ikke? Men det er også det, der kræver styrken. Det er det, der kræver styrken, at du kan gå ud og møde folk, kigge dem i ansigtet, tale med dem, og så ved du udmærket godt, hvilke typer, der snakker, når du vender ryggen til dem, ikke? Og det er jo også en måde at gebære sig på, ikke? Hvor det så bliver lidt overfladisk, ikke? Altså, hvor det så kører rillen, eller pladen, og få sagt det, der skal siges i sekundet, i nuet, og så vender du om at gå. Så er der også nogen, der tænker, hvordan fanden kan vedkommende, hvordan kan han have det overskud til at være der sådan hele tiden, ikke?
Jo.
Og det er jo også en måde, som du selv sagde, at man kan komme ud af det på, ikke? Netop ved at køre den plade, få den afleveret, få den spillet færdig, og så går du. Og så langsomt, så begynder folk jo at tænke, at det kunne godt være, at han egentlig havde det meget godt, ikke? Eller
jo.
At du havde det meget godt, ikke?
Jo.
Det kunne godt tænkes, at det rent faktisk var rigtigt, ikke? Og det tror jeg bare, at folk herhjemme skal bruge mere tid på.
Mm. Ja.
At forstå.
Jeg synes jo bare altid, det er så interessant, at vi bruger altid både på arbejdet og privat så utrolig meget energi på at fokusere på den ene person, som man netop oplevede var falsk, eller... I stedet for at kigge på alle de... Altså, ryst på hovedet, så siger, at der var nok en, der ikke kunne lide mig. Mm. Eller vi har det i hvert fald... Vores kemi, den fungerer i hvert fald ikke lige nu.
Præcis.
Så fokuser på alle de andre.
Ja.
Og så kan det være, at du en eller anden dag har neutraliseret det så meget, så at nu har man glemt, at der var noget dårligt, og så fungerer det næste gang, man mødes. Altså, så det behøver jo ikke være sådan, at man kommer op med i kassen, at dig kan ikke lide. Bare en neutral kasse. Lad være med at bruge energi på det. Lad være med at tænke for meget på det.
Ja.
Så.
Ja. Jeg kan kun give dig ret, og man håber hele tiden på, at det kan fortsætte, at man kan holde den kadence, ikke? At man har det overskud i sit sind. Ikke?
Ja, men jeg tror bare for rigtig mange mennesker, det er også derfor, jeg synes, du er interessant, Hans, fordi rigtig mange mennesker, der er det ikke noget, der falder dem naturligt. Altså, jeg tror, nogen vil også kunne sidde og lytte til det her program og sidde og tænke, jamen, det lyder som om, at I begge to sådan, om vi måske er født lidt, mødte overskudsagt. Vi siger bare, pyt, er ham der, han har et røvhul, pyt med ham, ikke? Altså, så fokuserer jeg bare på de andre.
Så fungerer det jo ikke, vel?
Nej, men jeg tænker for mig i hvert fald, der, og jeg vil meget gerne høre, hvordan du tænker bagefter, men for mig, der er det også været noget, jeg virkelig skal arbejde med. Og jeg øver mig, altså stadigvæk dagligt. Nu er jeg jo rigtig heldig i form af mit erhverv, fordi du tvinger mig til at hele tiden skulle holde fokus på, hvad er det, der er vigtigt, og selv træne mig selv i taknemmeligheden. Men jeg kan se, hvis jeg lige glemmer det i en periode, så ryger jeg også meget nemt over i sådan en, hvor jeg går lige og øffer over nogle små ting, eller har fokus på den der ene, i stedet for at holde fokus på holdt op, hvor jeg omgiver mange skønne mennesker også. Og så er det, jeg lige tænker, ej, der er det så skønt at have redskaberne, hvor jeg elsker taknemmeligheden, for det er så simpelt. Det handler jo bare om at tænke, hvad er jeg taknemmelig for? Kan du gøre noget ved det, eller kan du ikke gøre noget ved det her lige nu? Det kunne jo være, at du var et menneske, hvor jeg tænkte, jo, jeg kunne godt gøre noget ved det. Jeg kunne ringe til dem og sige, vi skal lige have talt sammen, for jeg bruger for meget energi på at gå og tænke på, om vi har et problem lige nu. Men hvis jeg tænker, jeg kan ikke gøre noget ved det lige nu, så prøv at flytte fokus til, hvem er jeg taknemmelig for her i mit liv?
Mm.
Og når man... Hvis man virkelig mærker det, ikke kun tænker det, men mærker taknemmeligheden, så begynder hjernen jo at producere en masse lykkehormoner.
Jeg gør det ret ofte, at så kører jeg min bil, eller også så sidder jeg derhjemme, og så tænker jeg skulle ikke lige snakke med hende der, eller med ham der, i meget lang tid. Så trykker jeg nummeret ind, uden at have noget på dagsordenen. Man bare trykker nummer ind, og så får man den røret. Og så, når man så siger det der, jeg ville egentlig ikke noget, jeg skulle bare lige høre, om din stemme der stadigvæk var den samme. Du kan bare mærke, hvor glad folk bliver i den anden ende af røret, ikke? At du bare ringer op. Ikke fordi der var noget, og det behøver ikke at tage en time. Altså, det kan jo tage 2 minutter, 1½ minut, hvor du bare lige siger, hej, alt vel, går det godt? Og så har man måske et eller andet på hjertet, der kan blive spurgt om samtidig. Det giver en god reaktion, har jeg oplevet rigtig mange gange.
Ja, og også, du laver noget interessant der i forhold til den verden, vi bor i nu. Du ringer op. Jeg tænker, mange vil have sendt en besked. Og det kan,
det ja, det gør mange det, jo i dag. Ikke?
Ja, altså, det er jo også en del af
nu, ikke? Mm. Men det er også en nemme måde. Altså, ja. Det er, fordi folk bliver jo lidt mere sky på mange måder, ikke? I at tage en verbal kompensation, ikke? Så omkring ømme punkter. Det er nemmere at skrive sig ud af det, ikke?
Du må aldrig bruge sms, hvis der er noget konflikt. Altså, hvis der er noget, hvor man kunne misforstå hinanden.
Enig. Der
skal
jeg
vi ringe.
Og det har ikke været den store succes.
Nej, der skal vi ringe op. Ja, det har jeg også prøvet med så gang. Ja. Men der har jeg i hvert fald bare lavet sådan en beslutning om, lige så snart, at der er et eller andet, der kan misforstås, eller der er det mindste, hvor man kan mærke, at det her det kunne være konflikt, eller kunne blive til en i hvert fald, så skal man ringe op. Og der er mange jo konfliktsky, og så har de lyst til at sige, ej, det gør vi ikke. Men
jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, ikke for at skifte emne som sådan, for det er det samme, jeg spørger til. hvornår er du lykkelig i et parforhold?
Hvornår er jeg lykkelig i et parforhold? Det er jo egentlig sjovt, jeg tror, det er først noget, jeg har fundet ud af, efter jeg er blevet ældre, men det er egentlig i hverdagen. Altså, når jeg synes, lykke er jo sådan et stort ord, men jeg føler mig utrolig lykkelig, hvis jeg føler mig tryg, og man kan grine. Og jeg, for mig der er det, når der er humor, eller der er, så er der overskud også. Og vi tager tingene lidt, men at man har den der tryghed i, at vi er altid ærlige. Det betyder ikke, at man altid skal fortælle hinanden alt, men at man kan mærke, at der er en ligetighed eller en ligefremhed. At der ikke er den, som du talte om før, hvornår kan du mærke, om mennesker er... Man kan jo mærke, om nogen er ærlige eller uærlige. For mig der er det ekstremt vigtigt, at man er i et parforhold eller en familie, at man kan mærke, at vi vil hinanden det godt. Og hvis man spørger om noget, at så er det i hvert fald ikke en løgn, man får. Så jeg er enormt lykkelig, når jeg kan mærke, at jeg også, så er jeg også bare et menneske, når jeg føler mig elsket. Ikke? Mm. Hvis jeg kan mærke, at min partner elsker mig, så
det er klart.
Så bliver jeg utrolig lykkelig.
Det kan vi jo godt lide alle sammen, ikke? At man kan mærke, at den anden part, og det er jo ikke kun ens kone, kæreste, det er jo også generelt. Ikke?
Jamen, jeg bliver lige så rørt, når jeg kan mærke, at mine venner elsker mig. Altså, jeg kan mærke den, at jeg betyder noget for dem. Og så bliver jeg jo simpelthen så rørt, og tænker, hvor er jeg bare heldig, at der er nogle mennesker, der synes, det er mig. Det er jo tit nemmere at tænke pæne tanker om sig selv gennem andres øjne. Så man kan jo prøve, hvis man har en dårlig dag, og jeg tænkte, jamen det kan godt være, jeg ikke selv kan tænke noget pænt, men prøv at komme i tanke om en af dine gode venner eller din kæreste, hvad vil de sige? Eller hvad tænker de?
Nu har jeg selvfølgelig levet sammen med den samme i 36 år, ikke? Og det har der også været lidt turbulent i ny og næ, men vi hænger sammen nu på en god måde, absolut på en god måde. Men jeg tænker tit over, at jeg måske ikke altid til mine børn, fordi man har stillet krav til dem, og man vil godt have, at de taler over det, man vil godt have, at de siger goddag til folk og sådan nogle ting. Der. Har du taget dig i, at du taler anderledes til dine børn, end du vil gøre til, andre?
Ja, i den grad. Og jeg har taget mig
selv... Fortryder du det, nogle ting?
Jeg tænker, i kraft af min sociologiske baggrund, der tog jeg mig selv lige at lave en kæmpe fejl, som rigtig mange kvinder laver. Det er, at man siger, hvorfor er det, at piger tit bliver mere stresset end drenge også. I sociologien siger vi, at det er mødernes skyld, fordi vi opdrager vores piger til at være de der pligtopfyldende, korrekte piger, som altid skal opføre sig ordentligt og lave deres lektier og har ryddet op på værelset. Og drengene, der er vi sådan lidt, han er jo bare en dreng. Mm. Så moren elsker sin dreng, men stiller ikke så høje krav til ham.
Det eksisterer stadigvæk i din optik i dag?
Jeg kunne se, at jeg lige pludselig så tænkte, hold da op, jeg gør jo præcis det samme. Og så begyndte jeg at undskylde mig med, at min søn er jo yngre. Det var også bare, fordi han er den lille. Bare sådan, ej, der er ingen undskyldning. Da hun var 7 år eller 9 år, eller altså, der forventede jeg da helt klart, at det kunne hun godt. Mm. Hvorfor er det så, jeg pylder ham? Og jeg ved ikke, om jeg fortryder det, men jeg blev utrolig glad, for jeg opdagede det.
Mm.
Og bare tænkte, den der, du ved, at det er kvinderne, der fastholder kvinderne i de der roller. Det er altså ikke mændenes skyld, at vi bliver holdt nede i samfundet. Det ved jeg godt, der er nogen, der vil påstå. Jeg vil som sociolog påstå, at vi er med til at holde hinanden nede, og mødrene er med til at holde pigerne nede ved netop at stille så høje krav. Hvorfor de piger, der er så hårdt ramt af stress i dag? Hvorfor det er dem, der får så meget angst, ikke? Så jeg ikke siger til alle mødre derude, at de skal bebrejde sig selv.
Er du gammeldags? Er natur?
Jamen, jeg tror, at vi mennesker, vi prøver altid, og jeg har altid set mig selv som ekstrem frisindet og meget sådan revolutionær, og ved du, i bund og grund, så er vi produkter vores opdragelse, både sådan samfundsmæssig opdragelse, vores samfundsmæssige habitus og vores opdragelse hjemmefra os. Og jeg kan se, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg er jo også begyndt at... Og på nogle punkter, jeg synes selvfølgelig, jeg er meget anderledes end mine forældre, mine bedsteforældre, og alligevel, jamen, så kan jeg da også se... Ja, så tænker jeg, der er nok lidt gammeldags. Og det prøver jeg så ved at blive bevidst om, der lige vågner op i rollen, lige tænke, du ved, også bryde mønstrene, men det behøves ikke kun at være kvinden, der vasker tøjet. Altså, min kæreste, han elsker da også at vaske tøj, men jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig havde besluttet mig for, det var jeg meget bedre til. Og det er fair nok, hvis jeg er meget bedre til det. Men det skal ikke bare være på grund af, at man nu har det køn, man har.
Oh,
men jeg synes nu også, at det er meget skønt, at vi er forskellige. Jeg ønsker ikke, at mænd og kvinder skal være fuldstændig ens. Men Hans, jeg ved, at vi snart skal til at runde af, og det jeg sidder er så interesseret i, og også forestiller mig, lytteren er, det er jo, at du virker jo bare som sådan et ekstremt positivt menneske, der bare altid rejser dig i den der boksering, også selvom det er i livet, ligegyldigt hvad du oplever, så rejser du dig i ringen, og så bokser du videre. Men det er jo ikke alle mennesker, der er født naturligt sådan, eller måske lige har lært den disciplin for boksningens verden, som du har. Hvis du skulle have nogle gode råd til lytterne i, hvis man virkelig oplever krise, hvad nu, gør du?
Vi er jo forskellige af natur og mennesker. Jeg må så sige at være heldig at have et positivt væsen, som jeg bliver ked af det, hvis min nærmeste er ked af det. Og det tager jeg med mig og siger, det har jeg ikke lyst til selv at gå og være ked af det, uanset hvad der måtte være sket. Jeg har kun ét liv, så vidt vides i hvert fald. Og det vil jeg helst leve godt, og jeg synes, jeg har haft et fantastisk liv. Der er den gamle regel, der siger, at du kan ikke blive glad, før du har været lidt ked af det. Og der vil jeg sige, at de gange, hvor jeg har været ked af det, og der har jeg da været masser af gange, så har jeg bare sagt, at det der, det er ikke sådan mit liv, det skal forme sig. Jeg er sammen med mennesker, jeg elsker mennesker, jeg kan være alene med masser af mennesker omkring mig, og nyde det at være alene i forhold til mange andre mennesker. Men hvis jeg vælger at approach andre mennesker, eller være sammen med andre mennesker, så vil jeg være positiv, så vil jeg være godt sammen med dem. Og det er bare noget, der ligger i min natur. Og så er det uanset, om det er via rigdom, eller via boksning, eller via arbejde, eller at være virksomhedsejer, eller whatsoever. Det skal bare være sådan, at når jeg er sammen med mennesker, så skal det være positivt.
Mm. Ja.
Og det ligger i min natur. Og skal jeg give godt råd, så lad være at have nogle fordomme. Lad være at tro, at du er mere end andre. Men de skal heller ikke tro, at de er mere end dig.
Ja, det er fantastisk. Det er jo rigtig, rigtig gode råd, og jeg er især vild med, at du siger, at vi skal også lige huske på, at vi lever lige nu. Jeg prøver, hvis det alt går galt for mig, så tænker jeg, hvis jeg skulle dø i morgen eller om 3 måneder, hvor vigtigt ville det her så være? Og så tænker jeg, så ville det være fuldstændig ligegyldigt. Okay, så glem det. Altså, gør noget ved det, eller kom videre.
Ja.
Og husk på, at vi har hinanden, og vi har det godt sammen, og vi er hverken bedre eller mindre end nogen af de andre. Det er nogle rigtig gode råd. Så du skal have tusind tak, Hans.
Selv tak.
Det var fantastisk.
Ja, det har
jeg. Og sidde og sludre lidt. Ja. Det er den i hvert fald.
Men, tak for nu.
Men tusind tak, ja.
Selv tak. Tak.
Med det gode råd fra forretningsmand og tidligere bokser Hans Henrik Palm, takker mikrofonholder af for denne uge. Erhvervssociolog og forfatter til bogen Tak, Rikke Østergaard havde åbnet dørene til sit hjem i Indre By i København. På Programmet er tilrettelagt og produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7.